Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cubolla ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, Serbia duhet të kompensojë dëmet e luftës, vlerësojnë ekspertë të këtyre çështjeve. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov deklaron se nuk do të votojë në referendumin për emrin. Autoritetet iraniane paralajmërojnë hakmarrje shkatruese për autorët e sulmit në paradën ushtarake në Afhaz. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ideja për shkëmbim të territorit ose ndryshim të kufive është moralisht problematike nëse jo edhe propozim ofendues, mirë po nëse kjo ide merr mbështetjen e të gjithëve në Kosovë dhe Serbi, rajonit mund të sjellë finalizimin e kufive pas rënjes së Jugosllavisë, thot eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të Shteteve të Bashkuara, Charles Kupçan. Së fundmi, Kupçan ka thënë në New York Times se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin këtë ide, ndërkësh në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai shpjegon se argumenti kësaj mbështetje në thelb është një formë paqësore e spastrimit etnik, dhe se sipas tij presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić duhet të fitojnë konsensusin për këtë ide në vendet e tyre, pasi sipas Kupçan kundërshtimi i Berlinit nuk është shumë domethënës. Turqia do të marrë masa në lindje të lumit e Ufrat në Siri dhe do të vendosë zonat të sigurta ashtu si që ka bërë në veri perëndim të këti shteti, ka deklaruar të ënën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Më herët gjatë këti vitit, Turqia ka nisur operacion ushtarak për të fituar kontrollin e rajonit Afrin në Siri, zone cila më parë kontrolloi nga kurdët sirianë në kuadër të njësiteve për mbrojtjen e popullit. Këtë të fundit Ankaraja e konsideron organizatë terroriste. Me vullnetin e Zotit, brenda një periudhe kohore do të rrisim numrin e zonave të sigurta në Siri, duke rrethuar rajonin në lindje të Eufratit, ka thënë Erdogan në një fjalim gjatë një vizite në New York. Mirpo zgjerimi i fushatës ushtarake të Turqisë në territoret e kontrolluara nga kurdët rrezikon përballjen me trupat e Shteteve të Bashkuara, të cilat janë të pozicionuara me forcat kurde në lindje të lumit Eufrat. Të nën ka filluar aplikimi i valës së re të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj mallrave të Kinës, një erësh masa më e madhe në luftën e përshkallëzuar tregtare në mes të dy superfuqive ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë vënë tarifa në vlerë të 200 miliardë dollarëve në produktet kineze nga mesnata me orën lokale të Kinës, për shkak të atyre që janë cilësuar si praktika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër është hakmar duke shënjestruar mallrat amerikane me tarifa shtesë në vlerë të 60 miliardë dollarëve. Me valën e fundit të tarifave, vlerësohet se tarifat amerikane kanë prekur produktet kineze në vlerë të 250 miliardë dollarëve. Kjo në herësh në kupton se gjysma të gjitha importeve të Kinës në SBA tani janë subjekti tarifave. Vetëm disa orë pasi Kristin Balse i fort kishte pranuar të dëshmojë para Komitetit të Senatit rreth akuzave që ka bërë kundër Brett Kavanaugh, të nominuarit të presidentit amerikan Donald Trump për gjykatën supreme, një tjetër grua ka nisur akuza shtet kundër gjykatësit. Më 23 shtator, avokatët e fort kanë thënë se ajo është pajtuar të dëshmojë para Komitetit Gjyqësor të Senatit më 27 shtator. Ndërkohë, më 23 shtator, mediat amerikane kanë raportuar se një tjetër grua ka akuzuar Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Në raportimet fillestare, The New Yorker ka thënë se Deborah Ramirez, 53 vjeçare, ka akuzuar gjykatësin për sjellje të keqe gjatë një feste në Universitetin Yale në vitet 1980. Kavana në anën tjetër vazhdon të kundërshtoj të gjitha akuzat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 20 miliard euro llogaritet e ndëme që Serbia ka shkaktuar në Kosovë në vitet e 90-ta deri në përfundim të luftës, tonë ekspertë të këtyre çështjeve. Sipas tyre, kompensimi këtyre dëmave duhet të ngrihet në kuadër të dialogut në mes të dy shteteve që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Hosit Nasjel Nadia Ahmeti.
Mbi 22 miliard euro llogaritë ndëme të luftës që Serbia ka shkaktuar në Kosovë para dhe gjatë luftës së fundit, thonë zyrtarët e qeverisë dhe analistë në Prishtinë. Por kompensimi për dëmet e luftës deri më tani nuk është diskutuar gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që është zhvilluar në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. kurse aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve, kurse si pas analisteve në agendën e bisedimeve duhet pa tjetër të diskutohet edhe për dëmet e luftës. Edhe pse kjo çështje nuk është trajtuar në bisedimet në Bruxelles, kjo temë ishte ngritur një herë në procesin e negociatave të Vjenës që janë mbajtur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Muhamet Mustafa nga Reinvest ka qenë koordinatori i ekipit për çështje ekonomike në grupin e negociator në Vjenë. Muhamet Mustafa, tashmë këshilltar i lartë në këtë institut, thotë se është kërkuar që kjo çështje të trajtohet edhe në bisedimet që janë zhvilluar në Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles në procesin e dialogut që ka filluar nga viti 2013.
Unë personalisht mendoj se për një pastrim të llogarive, për një pajtim, krahas kërkimit faleve për dëme, ato dëme duhet të zhdëmtohen.
Haki Shatri, këshilltar për ekonominë e qeverisë Kosovës, i cili në atë kohë ka qenë pjesë e ekipit në Vjenë, thotë se faktori ndërkombëtar vazhdimisht ka hezituar që kjo çështje të trajtohet.
Mendoj që delegacioni i Kosovës duhet që në agendën e bisedimeve në këtë fazë të rendit edhe këtë çështje për si pikë të veçantë të bisedimeve me fazën serbe.
Muhamet Mustafa shpreh se Republika e Kosovës nuk duhet të heqë dorë nga shpagimi i dëmeve të luftës. Ai konsideron se edhe pas përmbylljes së negociatave Kosova duhet të padi Serbin për dëmet e shkaktuara.
Natyrisht që Kosova duhet të shehë këto mundësit që janë, ndonë se Kosova ndër nuk është antare e këtyne gjykata dhe ndërkomtare, për shkak të pozitës saj në kombet e bashkuara, por duhet nuk është që nuk ka ndë një hapsirë. Në mendoj se Kosova duhet të trajtoj dhe duhet të angazhoj ekipe ekspertës për të po, se si në mënyrën më të mirë mund dhe në vendin më adekuat mund të bëhet kjo padi dhe mund të ekzekutohet kjo padi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq më herët patën deklaruar se padia do të ngritej kur Kosova do të mund të bënte këtë si vend antar i organizatës së kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka vazhduar të kundërshtojë marrëveshjen me Greqinë duke për të ditur se nuk do të votojë as në referendumin e 30 shtatorit. Ivanov ka thënë se marrëveshja është e dëmshme, por ndryshe nga ai dhe opozita, marrëveshja nga qeveria vlerësohet si vendimtare për të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka bërë të ditur se nuk do të dalë të votojë në referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë, që parashes gjithjen e kontestit të shumë vjeçar me emrin. Ivanov ka thënë se marrëveshja është dëmshme për interesat kombëtare